Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse Serbia vazhdon me sjellje destruktive, sikur që janë arrestimet e shtetasve të Kosovës, Prishtina do të jetë detyruar të përgjigjet, të thonë zyrtarët. Fushata e Hillary Clintonit kërkon që FBI të zbuloj se çka ka mësuar për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Për çdo 5 ditë në botë vritet një gazetar, thot UNESCO. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës të fushatës së kandidatës demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton kanë kërkuar nga agjencia FBI që të zbuloj se çka ka mësuar nga hetimi për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump. Në një intervistë për rrjetin CNN, udhëheqësi fushatës Robi Mook e ka shtruar pyetjen se përse drejtori i agjencisë FBI James Comey, i cili javën e kaluar e ka trazuar garën presidenciale duke zbuluar se kjo agjenci po zhvillon hetime për informacione të reja në e-mailat e zonjës Clinton, nuk e ka publikuar asnjë njoftim për hetimin e FBI-s për lidhjet Rusia-Trumpi. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se FBI e kishte hapur një hetim preliminar para disa muajsh për akuzat se Trumpi ose bashkëpunëtorët e tij kishin pasur marrëdhënie të dyshuara me personat apo bizneset ruse, por se nuk ka gjetur dëshmi për të hapur hetimin e plot. Agjencia FBI publikisht nuk ka komentuar për këtë hetim. Shefi i forcave të armatosura të Turqisë, generali Hulusi Akar, mbrëm në Moskë është takuar me kolegun e tij rus, general Valeri Gerasimov. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se generalet kanë këmbyer opinione për situatën në pjesën veriore të Sirisë dhe për zhvillimet përgjatë kufirit Siri-Irak, në kuadër të përpjekjeve për të larguar forcat e shtetit islamik nga qyteti Mosul në Irak. Po ashtu kjo ministri theksoi se është biseduar edhe për mënyrat e normalizimit të situatës në qytetin e rrethuar Aleppo në Siri. Në kumtesën e forcave të armatosura të Turqisë para bisedimeve, thuajse generali Akar do të diskutonte për bashkëpunim potencial ushtarak me Rusinë dhe për situatën në lindjen e mesme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNESCO ka raportuar sot se një gazetar vritet në çdo 5 ditë për shkak të punës që e kryejnë. Prej 827 gazetarëve të vrarë gjatë të 10 viteve të kaluara, 115 janë vrarë vitin e kaluar, kështu që viti 2015 ishte i dyti më vdekjeprorës për një dekadë për gazetar. Më tutje në raportin e UNESCO-s theksohet se Siria dhe Iraku, ku grupi ekstremist të shteti islamik i ka ekzekutuar disa gazetar me prerje koke që janë publikuar në mënyrë masive, pas krijimit të ashtuquajturit kalifat në vitin 2014, janë vendet më të rrezikshme për gazetarët për të punuar. Atje në vitin 2014 janë vrarë 24, ndërsa në vitin 2015 janë vrarë 23 gazetar. Vrasjet të gazetarëve janë shënuar edhe në Ukrainë, Afganistan dhe Pakistan. Numri të vdekurve nga zjarri në një kapacitet të madh për çmontimin e anijeve në pjesën jugore të Pakistanit ka arritur në 17 vjet. Zyrtarët thanë po ashtu se dje nga eksplodimi një cilindri të gazit është shkaktuar zjarr i madh në një tanker të naftës që nuk përdorej për transport në vendin Gadani. Me çrast janë plagosur afro 50 persona të tjerë që punonin në çmontimin e anijes. Së paku 30 vjet raportohet se konsiderohen të zhdukur. Ky kapacitet, që shtrihet përgjatë të 10 kilometrave të bregdetit pakistanez, ndodhet afro 60 kilometra në veri perëndim të qytetit Port Karachi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për një nivel tjetër të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë. Zenel?
Po, Fatmir, e përdisnja koaditore shkrua në numrin e sotëm se presidenti Hashim Thaçi është duke përgatitur terrenin për të marrë, si që thuhet, komandën e dialogut me Serbinë. Burimet e gazetës kanë thënë se ekipit të Thaçit në presidencë së shpejti do t'i bashkohet deputeti Blerim Shala, i cili fush veprim do ta ketë dialogun me Beogradin zyrtar. Koaditore sekson më tutje se që nga inaugurimin e krye të presidences, Hashim Thaçi ka promovuar idenë ndryshimit të mënyrës së dialogut dhe ka kërkuar që ai të bëhet më dinamik, të rritet efikasiteti në zbatimin e marrëveshjeve dhe të kalohet nga procesi normalizimit të raporteve në pajtim mes shteteve dhe popujve. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë pas synimet e Thaçit të shprehura edhe në samitin e paradoditshëm të NATO-s që u mbajt në Prishtinë, që siç ka thënë ai, Kosova me Serbinë ta ngren dialogun në një nivel tjetër. Gazeta po ashtu thekson kërkesën e zyrtarëve serb për përfshirjen e Thaçit në dialogun në Bruksel, duke cituar në këtë rast ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, të ka thënë se pjesëmarrja e Hashim Thaçit në bisedime është e rëndësishme edhe për faktin se partia e tij është e fuqishme në Kosovë. Fatmir.
Sipas gazetave, mënyra e deri tashme e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kritikuar. Çka është karakteristike për këto kritika, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme e zëri, e cila sjell vlerësimet e analistëve politik. Duke marrë si shkas sa rësimet e qytetarëve të Kosovës nga autoritetet në Serbi, njohësit e çështjeve politike i kanë thënë gazetës se kjo sjellje e Serbisë ndaj kosovarëve ka dëshmuar se dialogu me Beogradin është vetëm një farsë. Analistët politik konsiderojnë se pavarësisht bisedimeve në Bruxelles, Serbia po saboton shtetin e Kosovës, ndërsa institucionet e Kosovës kanë treguar paaftësi në këtë dialog. Njohësit e çështjeve politike kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se Serbia mund të tregohet racionale me Kosovën, si në dialogun e Bruxellit, ashtu edhe në aspekte tjera, vetëm nëse Prishtina zyrtare vendos masa reciproke ndaj saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Nëse vazhdojnë në sjellje destruktive të Serbisë, sikurse arrestimet e shtetasve të Kosovës, qeveria e Kosovës do të jetë detyruar që të marrë masa të tjera, thonë zyrtarët e qeverisë. Njohësi rrethanave të sigurisë Burim Ramadani vlerëson se autoritetet e Kosovës duhet të angazhohen në ngritjen e vetëdijsimit rajonal dhe ndërkombëtar për sjelljet e Serbisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Javë më parë, autoritetet serbe patën arrestuar nën kolonelin e policisë së Kosovës në Athaçi me dyshimet dhe akuzat për krime lufte. Ndërkësh ditë më parë me dyshime dhe akuza të njëjta është arrestuar edhe shtetasi tjetër nga Kosova, Hilmi Kelmendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës ka reaguar duke i quajtur këto arrestime të papranueshme dhe që i rrezikojnë shumë proceset e arritura gjatë periudhës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Alon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi i vendit po e shqyrton situatën lidhur me arrestimet e shtetasve të saj, si dhe mundësinë e veprimeve konform situatës.
Nëse këto sjellje destruktive, jo ligjore, vazhdojnë edhe në të ardhmen, duket edhe qeveria e Kosovës